อิสยาห์บทที่7ข่าวแรกของอิสยาห์ที่มีถึงอาหัดในรัชกาลของอาหัดโอรสของโยธามโอรสของอุซียาพระราชาแห่งยูดาเรซีนพระราชาแห่งซีเรียและเปคาโอรสของเรมาลียาพระราชาแห่งอิสราเอลได้ขึ้นมายังเยรูซาเล็มเพื่อกระทำสงครามกับเมืองนั้นแต่รบไม่ชนะเมื่อเขาไปบอกที่ราชสำนักของดาวิดว่าซีเรียไปตั้งค่ายอยู่ในเขตเอฟราอิมแล้วพระทัยของพระองค์และจิตใจของประชาชนของพระองค์ก็สั่นเหมือนต้นไม้ในป่าสั่นอยู่หน้าลมและพระเจ้าตรัสกับอิสยาห์ว่าจงออกไปพบอาหัดทั้งเจ้าและเชอารยาชูบบุตรชายของเจ้าหน้าที่ปลายท่อน้ำสระบนที่ถนนลานซักฟอกและจงกล่าวแก่เขาว่าจงระวังและสงบใจอย่ากลัวอย่าให้พระทัยของพระองค์ขาดด้วยเหตุเศษดุ้นฟืนที่จวนมอดทั้งสองนี้เพราะความกริ้วอันร้ายแรงของเรซีนและซีเรียและโอรสของเรมาลียาเพราะว่าซีเรียพร้อมกับเอฟราอิมและโอรสของเรมาลียาได้คิดการชั่วร้ายต่อพระองค์กล่าวว่าให้เราทั้งหลายขึ้นไปต่อสู้กับยูดาห์และทำให้มันคร้ามกลัวและให้เราทะลวงเอาเมืองของเขาเพื่อเราเองและตั้งบุตรของทาเบเอลให้เป็นพระราชาท่ามกลางเมืองนั้นพระเจ้าตรัส ดังนี้ว่ามันจะไม่เป็นไปและจะไม่เกิดขึ้นเพราะเสียงของซีเรียคือดามัสกัสและเสียงของดามัสกัสคือเรซีนภายใน65ปีเอฟราอิมจะแตกเป็นชิ้นชิ้นกระทั่งไม่เป็นชนชาติอีกแล้วและเสียงของเอฟราอิมคือสมาเรียและเสียงของสมาเรียคือโอรสของเรมาลียาถ้าเจ้าไม่มั่นใจแน่ละก็จะตั้งมั่นเจ้าไว้ไม่ได้ข่าวของอิสยาห์เกี่ยวกับอิมมานูเอลพระเจ้าตรัสกับอาหัสบ์อีกว่าจงขอหมายสำคัญจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าจากที่ลึกคือแดนคนตายหรือที่สูงคือฟ้าสวรรค์ก็ได้แต่อาหัสตอบว่าเราจะไม่ทูลขอและเราจะไม่ทดลองพระเจ้าและท่านกล่าวว่าข้าแต่ข้าราชสำนักของดาวิดขอจงฟังการที่จะให้มนุษย์อ่อนใจนั้นเล็กน้อยอยู่หรือและท่านยังให้พระเจ้าของข้าพเจ้าอ่อนพระทัยด้วยเพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเองดูเถิดหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าเอมมานูเอลท่านจะรับประทานนมข้นและน้ำผึ้งเมื่อท่านรู้ที่จะปฏิเสธความชั่วและเลือกความดีเพราะก่อนที่เด็กนั้นจะรู้ที่จะปฏิเสธความชั่วและเลือกความดีนั้นแผ่นดินซึ่งพระราชาสององค์เป็นที่เกลียดกลัวของฝ่าพระบาทนั้นจะร้างเปล่าไปพระเจ้าจะทรงนำวันนั้นมาเหนือฝ่าพระบาทเหนือชนชาติของฝ่าพระบาทและเหนือเชื้อสายแห่งบิดาของฝ่าพระบาทคือวันอย่างที่ไม่เคยพบเห็นตั้งแต่วันที่เอฟราอิมได้พรากจากยูดาห์คือพระราชาของอัสซีเรียในวันนั้นพระเจ้าจะทรงผิวพระโอษฐ์เรียกเหลือบซึ่งอยู่ทางต้นกำเนิดแม่น้ำแห่งอียิปต์และเรียกผึ้งซึ่งอยู่ในแผ่นดินอัสซีเรียและมันจะมากันหมดและจับอยู่ที่ห้วยชันและในซอกหินและบนต้นหนามขี้แรดทั้งสิ้นและบนลานหญ้าทั้งสิ้นในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโกนแผ่นดินเสียด้วยมีดโกนซึ่งเช่ามาจากฟากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสคือพระราชาแห่งอัสซีเรียนั่นเองจะทรงทำให้แผ่นดินนั้นได้รับความอัปยศในวันนั้นชายคนหนึ่งจะเลี้ยงแม่โคสาวไว้ตัวหนึ่งและแกะสองตัวและเพราะมันให้นมมากมายเขาจะรับประทานนมข้นเพราะว่าทุกคนที่เหลืออยู่ในแผ่นดินจะรับประทานนมข้นและน้ำผึ้งในวันนั้นทุกแห่งที่เคยมีเถาองุ่น 1,000 เถามีค่าเงิน 1,000 เชเคลก็จะกลายเป็นต้นหนามย่อยและหนามใหญ่คนจะมาที่นั่นพร้อมกับคันธนูและลูกธนูเพราะว่าแผ่นดินนั้นจะเป็นที่หนามย่อยและหนามใหญ่ส่วนเนินเขาทั้งสิ้นที่เขาเคยขุดด้วยจอบเจ้าจะไม่มาที่นั่นเพราะกลัวหนามย่อยและหนามใหญ่แต่เนินเขาเหล่านั้นจะกลายเป็นที่ซึ่งเขาปล่อยฝูงโคและที่ซึ่งฝูงแกะจะเหยียบย่ำ